σύγκληση της δικού σας επιτροπής, αλλά σε κάθε περίπτωση επικεφαλής του ψηφοδελτίου με την ονομασία OpenTE. Έχει διτό χαρακτήρα στην γλώσσα η ονομασία του συγκεκριμένου συνδυασμού. Είναι ο κύριος Γιώργος Ταβερνάκης, πολιτικός μηχανικός. Καλησπέρα σας, κύριε Ταβερνάκη.
Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την σημερινή παρουσία σας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα εν ώψη και των εκλογών αυτών. Αλήθεια, OpenTE, ανοιχτό TE. Τώρα με τσιγκλίζετε να ρωτήσω, γιατί ήταν κλειστό το TE και έρχεστε εσείς να το ανοίξετε?
Βεβαίως. Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Πριν από 1,5 χρόνο που ανέλαβα την παράταξη, η οποία προέρχεται από τη μητρική της ΠΑΣΚ Μηχανικών που ήταν παλιά, η οποία την διαδέχτηκε ο Χαρονίτης ο Γιάννης, ο οποίος ήταν και πρόεδρος μέχρι και πριν από 1,5 χρόνο, η οποία είχε ονομαστεί με το ονομαστή σε απρόσημη. Προσπάθησε λοιπόν να αποσυνδεθεί πολιτικά από τη μητρική της, από την μητρική μας παράταξη, και έγινε μια διαδικασία τότε με τον Χαρονίτη τον Γιάννη. Σήμερα όταν ανέλαβα εγώ μετά από 1,5 μετά την αποχώρηση του Γιάννη του Χαρονίτη από το Τεχνικό Μιλητήριο, ανέλαβα την παράταξη και μπήκαμε σε μια διαδικασία πάντα με δημοκρατικές διαδικασίες, όπου φτιάξαμε ένα νέο καταστατικό, μια νέα ιδρυτική διακήρυξη, εκλέξαμε μια νέα γραμματεία, φτιάξαμε μια καινούρια ομάδα, στην οποία καινούρια ομάδα μέσα από αυτήν βγήκε αυτό το όνομα, το οποίο χαρακτηρίζει την φιλοσοφία μας και την πολιτική και την στρατηγική μας στο Εθνικό Μελητήριο και πώς ονειρευόμαστε στο Εθνικό Μελητήριο. Λέμε ανοιχτό TE, όπως λέμε ανοιχτά μυαλά, και λέμε ότι τα ανοιχτά μυαλά δουλεύουν καλά, όπως τα λεξίπτωτα όταν είναι ανοιχτά. Είμαστε ανοιχτοί στις ιδέες, στις προτάσεις, και σε οποιαδήποτε συζήτηση προσπαθούμε να βρούμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Γι' αυτό εξάλλου και είμαστε μηχανικοί και μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα σε όλο αυτό που κάνουμε.
Το Τεχνικό Μελητήριο, από τη φύση τη θέση του ως θεσμός, είναι ένα συμβουλευτικό όργανο κυρίως προς την πολιτεία, πέρα από τον συνδικαλιστικό όργανο που εκφράζει το χώρο των μηχανικών στο κομμάτι της διεκδίκησης διαφόρων ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο σας, αλλά σε ό,τι αφορά την πολιτεία και τις σχέσεις είτε με την κεντρική διοίκηση είτε με την τοπική διοίκηση, έχει ένα καταρχάς συμβουλευτικό ρόλο.
Είναι θεσμικά, δεν είναι συνδικαλιστικός χώρος, μπορεί να απαρτίζεται από μηχανικούς, αλλά είναι ο θεσμικός εταίρος της κυβέρνησης, ο θεσμικός σύμβουλος της κυβέρνησης για τεχνικά θέματα. Είναι προφανές ότι ο ρόλος του Τεχνικού Μελητήριου που λειτουργεί όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλες τις χώρες του κόσμου, ο τεχνικός κόσμος είναι ο σύμβουλος της πολιτείας, ιδιαίτερα για τα μεγάλα τεχνικά θέματα τα οποία συμβαίνουν σε κάθε χώρα, και φυσικά πρέπει να είναι παρεμβατικός, φυσικά θα πρέπει να είναι σαφής, φυσικά θα πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα και το καλό της κοινωνίας και το καλό των μηχανικών. Δεν είναι βέβαια το ένα. Το ένα είναι συμφασμένο με το άλλο. Δεν είναι διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό και δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο.
Δεν έκανα τυχαία την εισαγωγή, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω, να καταλήξω στο ερώτημα ρωτώντας σας το εξής. Έχει εκπληρώσει το ρόλο του το τεχνικό μελητήριο? Αν θεωρήσω ότι προχωρήσατε στην κίνηση να κατέλθετε ως υποψήφιος και να συγκροτήσετε ένα ψηφοδέλτιο, να θεωρήσω ότι δεν το έχει εκπληρώσει, τουλάχιστον όπως θα θέλατε εσείς.
Προφανώς.
Πού και σε τι δεν το έχει εκπληρώσει?
Κοιτάξτε να δείτε. Όλοι μας κάνουμε την αφοκριτική μας. Έχουμε περάσει από τα όργανα του Τεχνικού Μελητήριου και εγώ είμαι στο Τεχνικό Μελητήριο τα τελευταία 20 χρόνια. Θεωρώ ότι το Τεχνικό Μελητήριο έχει περάσει διάφορες φάσεις, στις οποίες, όπως και η χώρα εξάλλου, και οι αλλαγές ήταν ραγδαίες, οπότε προσπαθούσαμε όλοι να τους ακολουθήσουμε. Σίγουρα το Τεχνικό Μελητήριο σε πολλές περιπτώσεις έχει στερήσει από την κοινωνία, έχει στερήσει από την πολιτεία τις γνώσεις του και την παρεμβατικότητά του, η οποία θα έπρεπε να ήταν ουσιώδης, συγκεκριμένη, και θα έπρεπε αυτή η παρέμβαση την οποία να κάνει να προσπαθεί να υιοθετηθεί από την πολιτεία, διότι αυτό είναι το κέρδος από το Τεχνικό Μελητήριο. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα να σας δώσω. Γνωρίζετε τα προβλήματα, τα ελλείμματα υποδομών τα οποία έχουμε στη χώρα, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Το έλλειμμα υποδομών της Κρήτης είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε μεγάλες αποστάσεις όταν πηγαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, και στο δικό δίκτυο και στις υποδομές για την ενέργεια και στις υποδομές τις ξενοδοχειακές που έχουμε εμείς, που έχουμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και για τις υποδομές για το αεροδρόμιο, το οποίο όπως γνωρίζουμε βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα η κατασκευή του. Υπάρχει και για τα νερά, για όλα αυτά τα θέματα θα έπρεπε το τεχνικό επιμελητήριο να ήταν παρεμβατικό και συγκεκριμένο, να έδινε λύσεις.
Θεωρείτε ότι δεν είναι, δεν ήταν?
Θεωρώ ότι το τεχνικό επιμελητήριο πολλές φορές έπεφτε σε μία παλινοδία, στην οποία έμπαινε σε μία σύσκεψη στη σύσκεψη, χωρίς να καταλήγει στο τέλος σε ένα συγκεκριμένο λόγο και σε ένα συγκεκριμένο παρεμβατικό λόγο, τον οποίο θα ήταν τεκμηριωμένο και θα μπορούσε να τον παρέχει στην πολιτεία, να τον παρέχει στους δημοτικούς άρχοντες, να τον παρέχει στην εκάστοτε κυβέρνηση.
Δεν είμαστε... για τη διαβούλευση, αυτό μου λέτε.
Ναι, γινόταν πολλές φορές διαβούλευση για τη διαβούλευση. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι ο βόρειος οδικός άξονας.
Ωραία, πάμε τώρα.
Έτσι, που θα μπορούσε να ήταν ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε το τεχνικό μελετήριο να είχε βάλει από την αρχή έναν στόχο, να είχε κάνει την παρέμβασή του.
Ανατελεία, για να το πιάσουμε ένα-ένα τα βασικά ζητήματα τουλάχιστον. Βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Θέλω τη θέση της δικής σας παράταξης. Έχουν χυθεί τόνοι μελανιού γύρω από αυτή την υπόθεση. Έχει ξεσπάσει για μία ακόμη φορά μια πολιτική αντιπαράθεση, που δεν ξέρω, θέλω να μου το απαντήσετε, αν είναι ουσιαστική ή όχι, μεταξύ της σημερινής κυβέρνησης και της προηγούμενης, για την αρχιτεκτονική. Έχουμε διάφορα βαφτίσια εδώ και διάφορες ταμπέλες τώρα επαναπροσέγγισης γύρω από τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, όπου σε κάθε περίπτωση και η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη συγκλίνουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο εξής δεδομένο. Ο πρώτον είναι η αναγκαιότητα του έργου, εντάξει, και δεύτερον ότι θα γίνει με ιδιωτικά κεφάλαια.
Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Το τεχνικό μέλλον και τον τεχνικό κόσμο δεν θα μπορούσε να μην απασχολήσει τον βόρειο, να απασχολεί τις υποδομές γενικά της Κρήτης. Ο βόρειος οδικός άξονας είναι ένας βασικός, πρώτος άξονας, ο οποίος θα έδινε πραγματικά την ασφάλεια και την μορφή ενός δρόμου με τον φόρτο τον οποίο αυτή τη στιγμή, όπως έχει διαμορφωθεί η Κρήτη στο συνδυασμό με τον τουρισμό, τα αγροτικά, τον πρωτογενή τομέα κλπ. Φυσικά και έχουν γίνει συζητήσεις στο τεχνικό επιμελητήριο. Δυστυχώς παλινοδίες που σας είπα προηγουμένως και πολλές φορές αντιπαραθέσεις μη ουσιώδεις μέσα στο τεχνικό επιμελητήριο, δεν κατάφερε το τεχνικό επιμελητήριο ποτέ να βγάλει μια σαφή θέση για το βόρειο οδικό άξονα. Αναλαμβάνοντας εμείς πριν από 1,5 χρόνο και φτιάχνοντας αυτή την παράταξη με ανθρώπους τους οποίους σήμερα στο ψηφοδέλτιό μας μπορούν να δώσουν και να τεκμηριώσουμε όλοι μαζί σαν ομάδα θέσεις και απόψεις τις οποίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν σε μια θετική κατεύθυνση ακόμη και σε αυτό το θέμα του ΒΟΑΚ. Ιδιαίτερα για παράδειγμα θα σας πω μια παρέμβαση την οποία είχαμε κάνει πριν από ένα χρόνο στον τότε υπουργό τον κύριο Σπίρτζη, ο οποίος βγάλαμε ένα δημοσίευμα στο οποίο μετά την παρέμβασή του εδώ καταθέσαμε την άποψή μας ότι ο βόρειος οδικός άξονας θα έπρεπε να είναι η χάραξη του βόρειο οδικό άξονα να μην γίνει από τον παραχωρησούχο, όπως μας είχε πει για τον ΒΟΑΚ ότι θα γίνει τότε με τους διαγωνισμούς που έχει προσγυρίξει, και η παρέμβασή μας ήταν η χάραξη να γίνει από το Υπουργείο. Σε επόμενη συνάντηση στην οποία έκανε ο Υπουργός εδώ αυτή τη θέση την υιοθέτηση, και αυτό ήταν ένα κέρδος για την παράταξη τη δικιά μας, παρόλο που το είχαμε καταθέσει στο τεχνικό επιμελητήριο τότε, αλλά δυστυχώς δεν υιοθετήθηκε. Ας το πιάσουμε όμως από την αρχή. Ο βόρειος οδικός άξονας είναι ένα από τα θέματα οδικής ασφάλειας της Κρήτης. Η οδική ασφάλεια, βέβαια, για να ξεκαθαρίσουμε, δεν εξαρτάται μόνο από τις υποδομές. Έτσι, εξαρτάται από την οδική συμπεριφορά, από την κατάσταση των αυτοκινήτων μας, από το πώς λειτουργούμε ως οδηγοί μέσα σε ένα αυτοκινητόδρομο. Φυσικά, ο συνδυασμός των υποδομών σε όλο αυτό το puzzle και την παιδεία μας ως οδηγή θα μας αποτρέψει στο να κάνουμε το μοιραίο λάθος. Έχουμε πολλά παραδείγματα με τα μοιραία λάθη, αναστροφές μέσα στον βόρειο οδικό άξονα με μοιραίες, δυστυχώς για πολλούς ανθρώπους μας, κατάληξη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω από αυτό το πρόβλημα και φυσικά να βρει τη χρηματοδότηση ώστε αυτό το έργο να γίνει επιτέλους για την Κρήτη. Διότι η Κρήτη παράγει ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ στη χώρα, προσφέρει στη χώρα, δεν είναι από τις περιοχές οι οποίες δεν προσφέρουν στη χώρα. Δυστυχώς το έλλειμμα υποδομών, ιδιαίτερα στο οδικό δίκτυο, είναι τεράστιο. Όσες προσπάθειες και αν κάνει η περιφέρεια Κρήτης, η οποία έχει τις ζητήσεις του ΟΑΚ, όσο και αν μπορέσει να βελτιώσει την οδική ασφάλεια, είτε με σήμανση, είτε με τον ΤΑΠΙΤΑ, είτε με οτιδήποτε άλλο, είναι προφανές ότι όταν έχεις ένα ανοιχτό αυτοκινητόδρομο, όπου έχεις από όπου θες μπορεί να σου έρθει οτιδήποτε απάνω στο αυτοκίνητο, και με ένα λάθος το οποίο μπορεί να κάνει ένας οδηγός, να συμβεί το μοιραίο. Καταλαβαίνετε ότι όταν φτιάξουμε τις υποδομές μας, θα μπορέσουμε να έχουμε και την αντίστοιχη οδική ασφάλεια. Η θέση βέβαια της παράταξής μας ήταν από την αρχή ένας οδικός άξονας από το Καστέλι, Κισάμου μέχρι τη Σιτία. Δυστυχώς εκεί είναι οι αντιπαραθέσεις, και εκεί θα απαντήσω σε αυτό που μου είπατε, γιατί αυτές οι αντιπαραθέσεις. Είναι προφανές, όλα εξαρτώνται και από το χρηματοοικονομικό του πράγματος. Αν θυμάστε, σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν δύο διαγωνισμοί στον αέρα. Είναι το Κίσαμος Ηράκλειο μέχρι τη Χερσόνησο. Από τη Χερσόνησο μέχρι τον Άγιο Νικόλα το δεύτερο κομμάτι. Το πρώτο είναι με παραχώρηση, το δεύτερο είναι με ΣΔΙΤ. Υπάρχει μια διαφορά, αλλά δεν έχει αυτό για
τους τελευταίους. Αυτά ήταν το προηγούμενο σχεδιασμό.
Ήταν το προηγούμενο, ναι, και περιμένουμε να δούμε το καινούριο. Και το τελευταίο κομμάτι, το οποίο θα πήγαινε μέχρι τον Άγιο Νικόλα, από την Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλα, που ήταν τη τάξη 70 εκατομμύρια, το μικρό ποσό, θα ήταν δημόσιο έργο. Αυτό μας είχε πει ο προηγούμενος υπουργός και άφηνε απ' έξω το Άγιο Νικόλα Σιτία, το οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη. Πήγαμε, εγκαινιάσαμε τη γέφυρα Χαμέζη, αν θυμάστε, πριν από προεκλογικά. Ένα συνοθήλευμα πραγμάτων, το οποίο προσπαθεί, υποθέτω, η σημερινή κυβέρνηση να μαζέψει. Εμείς επιθυμούμε αυτό το δρόμο, θέλουμε αυτό το δρόμο. Έχουμε πει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δρόμου ποια πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι τουλάχιστον σύμφωνα με τους φόρτους τους οποίους έχουμε, να είναι τετράεχνος, με New Jersey και Λωρίδα Λέα στην κλειστός αυτοκινητόδρομος, τουλάχιστον μέχρι την Παχιά Άμμο. Αυτό έχουμε πει, που είναι μετά στη διασταύρωση για Ιεράπετρα. Είναι προφανές ότι οι φόρτοι δεν μας βγαίνουν. Δηλαδή όλος ο δρόμος δεν θα μπορεί να... Καταρχήν δεν μπορεί να γίνει δημόσιο έργο. Είναι ένας δρόμος ο οποίος...
Όταν λέτε σημαίνει... οι φόρτοι δεν βγαίνουν, να το πούμε απλά κατά
νόμο. Όταν φόρτοι
δεν βγαίνουν για τον επενδυτή.
Για τον επενδυτή. Ακριβώς.
Το κόστος όφελος.
Ακριβώς. Ακριβώς. Σε μηχανικούς εργολάβους απευθυνόμαστε. Απευθυνόμαστε σε μηχανικούς μελετητές. Απευθυνόμαστε στην κοινωνία. Δεν βγαίνουν λοιπόν το κόστος της επένδυσης. Θα πρέπει λοιπόν αναγκαστικά όποιος αποφασίσει και όποια απόφαση πάρει, είναι προφανές ότι αυτό το κόστος και της κατασκευής αλλά και της λειτουργίας στη συνέχεια, αν θέλουμε να έχουμε και μια λειτουργία η οποία θα είναι, διότι ξέρετε στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι τη συντήρηση μετά, έτσι. Το γνωρίζετε αυτό το πράγμα, είναι ένα αγκάθι σε αυτή τη χώρα, είναι προφανές ότι κάποιος θα πρέπει να το πληρώνει αυτό. Από τη στιγμή που η χώρα δεν βρίσκεται σε μια κατάσταση στην οποία θα μπορεί αυτά τα πράγματα να μας τα παρέχει, είναι προφανές ότι θα πληρώνεται με ένα κόστος. Το θέμα είναι ποιο θα είναι αυτό το κόστος. Δηλαδή, και αρχίζει μετά το παιχνίδι, από πού θα είναι η χάραξη, πόσες φύλαγγες θα γίνουν, πόσες φυλαδογέφυρες θα γίνουν, από πού θα περάσει, παραλιακό, ακούτε, ενδιάμεσο ή με κάποιες διορθώσεις κλπ. Αυτή είναι η εικόνα πάνω κάτω της σημερινής κατάστασης. Περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε τις επόμενες μέρες. Έχω ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έρθει ο σημερινός υπουργός να μας καταθέσει τις προτάσεις του για τον οδικό άξονα. Τελευταία μας πληροφορίες όσον αφορά το διευθυντή της ΔΕΛΤΑ 16 που αυτές τις μέρες τον άκουσα.
Είναι ο κύριος Αμυθές εδώ στο ραδιόφωνο του
Πολιτικού. Ωραία, ναι.
Τον κύριο Καρνέση λέτε.
Ωραία, ο κύριος Καρνέση.
Ο διευθυντής συγκοινωνιακών έργων υποδομών, του Υπουργείου
του
Υποδομών.
Υποδομών, σωστά. Ο εγκεκριμένος λοιπόν άξονας και η προτιμητέα χάραξη υπάρχει σήμερα ως υπουργική απόφαση από το Μάρτιο πέρυσι, έτσι. Αλλά μόνο από το τμήμα από τα Χανιά μέχρι την Νεάπολη. Άρα ο στρατηγικός σχεδιασμός που μιλάμε και η Σαμοσιτία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Για να είναι σαφές. Για να μην λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ό,τι άλλο μας πούνε, αυτή τη στιγμή η υπουργική απόφαση που να υπάρχει αυτό δεν υπάρχει. Σήμερα τρέχουν αυτή τη στιγμή 4 προμελέτες οδοποιίας, τα οποία είναι τα τμήματα Σούδας, Βρύσες, Σκαλέτα, Λιλοπεράματα και Χερσόνησος, Νεάπολη. Τρέχουν οι προκαταρχικές μελέτες των τεχνικών και υδραυλικών έργων στο σύνολο από τα Χανιά μέχρι την Νεάπολη. Άρα βλέπετε ότι τα κομμάτια που συζητάμε, Κίσαμο και Σιτία, είναι εκτός, έτσι. Mm-hmm. Ωραία. Εκπονείται η οριστική γεωλογική μελέτη για όλο το τμήμα, έτσι, το Χανιά Νεάπολη. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία, αυτό που γνωρίζουμε, των τεσσάρων συμβάσεων και των τριών διαγωνισμών. Υπάρχουν τέσσερις συμβάσεις για τα γεωτεχνικά. Έχουν και ανάθεση, θα ανατεθούν υπηρεσίες συμβούλου, όπως είπε, για το κτηματογραφείς, την καταγραφή της περιοχής και τις παλωτριές που πρέπει να γίνουν των υφιστάμενων παραλυτρώσεων που έχουν γίνει στην περιοχή. Το τελευταίο που πρέπει να γίνει είναι ότι, που γίνεται αυτή τη στιγμή, είναι ότι έχει ανατεθεί από η εκπόνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η εκπόνηση της οποίας βέβαια υπολείπονται αρκετά στοιχεία και από την οποία θα προκύπτουν και άλλες προμελέτες για να φτάσουμε πλέον στον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός βέβαια θα είναι μελέτη κατασκευή, αναγκαστικά. Θα είναι λοιπόν παραχωρησιούχος, θα είναι ΣΔΙΤ, δεν θα είναι δημόσιο έργο. Δεν μπορεί να είναι δημόσιο έργο, που σημαίνει ότι αυτό το έργο πάλι εμείς θα αναγκαστούμε ως πολίτες να το πληρώσουμε.
Πάμε στο διατάφτα, σε αυτό που περιγράφεται, γιατί τώρα το τεχνικό μπελτήριο της Κρήτης ειδικά είναι σε μια ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στο επιθυμητό και στο ρεαλιστικό. Τι θέλω να πω.
Το επιθυμητό είναι να πληρώσουμε διόδια. Προφανώς. Δεν το συζητάμε.
Το επιθυμητό λοιπόν είναι να μην έχει
κινητό. Προφανώς. Μακάρι να μπορούσαμε. Ναι.
Το ρεαλιστικό είναι αυτό που έχει τις δυνατότητες με τα μέσα που διαθέτεις μέχρι τι μπορείς να κάνεις. Και ρωτώ λοιπόν εσάς, κύριε Ταβερναράκη, από τα μέχρι σήμερα δεδομένα, έτσι όπως γνωρίζετε, με την εμπειρία που έχετε, για να μιλάμε ρεαλιστικά, μπορώ να υπενθυμίσω, αν δεν έχετε ακούσει, τι είπε χθες εδώ ο κύριος Καρνέζης σε ό,τι αφορά τα διόδια. Αλλά πριν σας το πω και το είπα να φέρουμε και στους ακροατές που ενδεχομένως δεν μας άκουγαν χθες, θέλω τη δική σας θέση. Διόδια μπορούμε να τα αποφύγουμε? Αν δεν μπορούμε, υπάρχει περίπτωση να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα σε κριτικούς και μη κριτικούς, αυτό που έχει ακουστεί για παράδειγμα την προηγούμενη κυβέρνηση?
Κοιτάξτε να δείτε.
Και που παίζει και η σημερινή, για να μην εντάξει, παίζει και η σημερινή, δηλαδή. Α, το δούμε, το βλέπουμε, αν μπορεί και εφόσον. Όλοι παίζουν λίγο γύρω από αυτό. Και ρωτάω έναν έμπειρο τεχνικό.
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν πρέπει να βρεθούν τα χρήματα για να κατασκευαστεί ο δρόμος αυτός, έτσι όπως σας τον έχω, όπως τον έχει πει το τεχνικό μελητήριο και όπως τον λένε και η Περιφέρεια Κρήτης και οι περισσότεροι συνάδελφοι και οι ίδιοι κριτικοί. Κίσαμος, Σιτία. Δεν συζητάμε για κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα. Τα γεωμετρικά, τα χαρακτηριστικά, σας τα είπα προηγουμένως. Ίσως το κομμάτι το μετά την Παχιά Άμμο θα μπορούσε να είναι χωρίς διαχωριστικό. Οι φόρτοι όμως θα καθορίσουν τη χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει ένα δρόμο πρέπει να έχουμε πάνω από 15.000 αυτοκίνητα ο φόρτος των αυτοκίνητων ημερησίως. Αυτό είναι προφανές ένα αγκάθι το οποίο δεν βγαίνει σε όλο το τμήμα. Και δεν είναι μόνο δηλαδή η χρηματοδότηση, ότι δεν θα βγαίνει η χρηματοδότηση. Είναι και αυτό βέβαια που λέτε. Αλλά γιατί θα πρέπει να βγαίνουν τα χρήματα της κατασκευής και της συντήρησης. Όμως θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση η πολιτεία, από τη στιγμή που δεν έχει τη δυνατότητα να βάλει αυτό το 1,5 εκατομμύριο και πλέον, το οποίο θα χρειαστεί για αυτό το δρόμο. 1,5 δις. Είναι προφανές ένα ποσό το οποίο. Βέβαια το δικαιούταν η Κρήτη. Προφανώς θα μπορούσαμε να πούμε εντάξει το δικαιούμα. Εδώ και 30 χρόνια αυτό λέμε. Mm-hmm. Δυστυχώς και σήμερα δεν έχουμε αποτέλεσμα. Όμως είμαστε αισιόδοξοι ότι θα κατασκευαστεί έστω και με αυτόν τον τρόπο. Διότι είναι από τα τελευταία έργα που έχουν μείνει, αν όχι σε όλη την Ευρώπη, τέτοιου κόστους και τέτοιου μεγέθους, σε όλη την Ελλάδα σίγουρα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν τελειώσει οι υποδομές οδοπίας. Άρα είναι ένα έργο το οποίο, γι' αυτό και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα γίνει, και γι' αυτό και νομίζω ότι πέρα το πολιτικό κόστος του, αν δεν κατασκευαστεί τώρα, οποιοδήποτε είναι mm-hmm. κυβέρνηση σήμερα, προφανώς θα είναι πάρα πολύ μεγάλο, ή αν δεν προχωρήσουν τις διαδικασίες. Αλλά θεωρώ ότι είναι και επιτακτική ανάγκη για την Κρήτη να γίνει αυτό το πράγμα. Προφανώς τα διόδια θα τα δουν και το ύψος των διοδίων για να βγαίνει και το νούμερο. Σας είπα ένα νούμερο. Έτσι, αυτό το 15.000 καθορίζει το μηνιαίο. Το οποίο θα πρέπει, το ημερήσιο, το οποίο θα εισπράττει ο παραχωρησιούχος ή το κράτος ή όποιος διαχειρίζεται τα διόδια, αναλόγως το πώς θα δημοπρατηθεί το κάθε κομμάτι. Προφανώς πρέπει να βγει το νούμερο. Είναι ένας απλός πολλαπλασιασμός. Είναι κόστος, όφελος. Άρα λοιπόν αυτό το νούμερο δεν βγαίνει. Δεν θα μπορούσε να βγαίνει αλλιώς, διότι δεν θα μπορούσε.
Πόσο μάλλον αν το μειώσουμε περαιτέρω, διαχωρίζοντας το ποιος θα πληρώνει, η κριτική ή η μη κριτική.
Αυτό νομίζω ότι είναι και λίγο αστείο. Με την έννοια πια ότι δεν μπορούμε να λέμε, εγώ βάλω μια ταμπέλα, είμαι κριτικός ή γύρω σε όλη την Κρήτη, χωρίς να. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο έχει υποθεί είναι πιο ορθολογικό και θεωρώ ότι αφορά τους κατοίκους, όπως γίνεται και στην Αθήνα ή σε άλλες περιοχές, όπου μπαίνουν και βγαίνουν μέσα από το οδικό δίκτυο, χρησιμοποιώντας το εθνικό δίκτυο, με μια κάρτα, αλλά τις συγκεκριμένες περιοχές. Δηλαδή, πιστεύω ότι οι Ηρακλειώτες, αν περάσουν την Παπαναστασίου απέναντι, αν περάσουν μέσα από το δικό δίκτυο, δεν θα πληρώσουμε διόδια.
Δηλαδή, να μην είναι τα διόδια στην Παπαναστασίου, να είναι τα διόδια
στην Ακριβώς.
Δεν θα υπάρχουν διόδια.
Ακριβώς αυτό που είπατε. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποια κομμάτια δεν θα μπορέσουν ή κάπως έτσι θα
στα σημεία λέτε που ουσιαστικά η εθνική οδός
είναι αστικό δίκτυο.
Περιαστικό δρόμο. Να μην υπάρχουν.
Μέχρι εκεί. Να μπορέσουμε δηλαδή να έχουμε μια. Δεν νομίζω δηλαδή ότι κάτι άλλο θα μπορέσει να συμβαίνει. Και εξάλλου, αν προσέξετε και εσείς θα το γνωρίζετε προφανώς ειδησιογραφικά, σε άλλες περιοχές που υπήρξαν αντιδράσεις τέτοιες όταν γινόταν μεγάλα οδικά δίκτυα και μπαζευόταν οι κάτοικοι και οι πάτους δίνανε κάποιες κάρτες μετά για να πηγαίνουν στις δουλειές τους ή στα χωράφια τους που ήταν στη γύρω περιοχή για να μην πληρώνουν, γιατί προφανώς είναι ένα κόστος το οποίο δεν θα είναι αναλογικό για όλους τους πολίτες.
Για να είμαι εντάξει απέναντι στους ακροατές, να πούμε λοιπόν ότι ο κ. Καρνέζης χθες εδώ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος κλειδί γύρω από αυτή την υπόθεση, θυμίζω ότι έχει διαχειριστεί και το οδικό άξονα Κόρινθος Πάτρα, ένα ιδιαίτερο έργο που ταλαιπώρησε πάρα πολύ εκεί την περιοχή, το οποίο μάλιστα, όπως μας ενημέρωσε και χθες, βραβεύτηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αρτιότητά του. Ο κ. Κανέζης λοιπόν είπε ότι δεν μπορεί και πρακτικά να συμβεί αυτό, διότι νομικά υπάρχει ζήτημα βάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ουσιαστικά διαταράσσεται η αρχή της ισότητας απέναντι στους πολίτες. Επομένως, διαχωρισμός σε κριτικούς, μη κριτικούς, ξενομπάτιδες κτλ. Δεν μπορεί να εφίσταται, προσκρούει στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, και στην αρχή της ισότητας.
Προφανώς.
Αν σας ρωτήσω, κύριε Ταβερνάκη, επειδή γνωρίζετε καλύτερα από εμάς σίγουρα τους ρυθμούς σε αντίστοιχα έργα, ας υποθέσουμε ότι καταφέρουμε και βρίσκουμε την πολιτική συμφωνία, θα πω εγώ. Αφήστε τα τεχνικά. Την πολιτική συμφωνία. Τι χρονικό.
Όλα μαζί είναι.
Ναι,
όλα
ναι,
μαζί
ναι, ναι,
είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Πακέτο είναι, ναι. Όλα μαζί. Να είστε σίγουροι, γιατί είναι οικονομοτεχνικό και είναι και
πιστεύω
πολιτικό μαζί.
Αν συμφωνούσαν πολιτικά, θα είχαν τρέξει πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα. Δηλαδή, δίνει μια επιτάχυνση η πολιτική συμφωνία. Τώρα, αν υπάρχει αντιπαράθεση και κόντρα στην κόντρα.
Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Ναι.
Γιατί να περιμένουμε τώρα, ήρθε η νέα κυβέρνηση. Αν θα αλλάξει την αρχιτεκτονική τη προηγούμενη, μπορεί να προκύψει μετά από 1,5-2 χρόνια, ξέρω εγώ, ξανά εκλογές. Πάμε ξανά αρχιτεκτονικές. Με τα σχέδια θα έχουμε μείνει και τα σκίτσα. Λοιπόν.
Αν ήταν σκίτσα, δεν ήταν σχέδια, αλλά ήταν 1 προς 5.000 που τα λέμε εμείς. Ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα.
Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι όλα αυτά ξεπερνιόνται, έχετε με τα ρεαλιστικά δεδομένα, τα τεχνικά, έχετε ένα χρονικό μπούσουλα υλοποίηση αυτού του έργου? Γιατί δεν σας κρύβω ότι πολλοί λένε ότι ακόμη κι αν προχωρήσουν έτσι γρήγορα εντός εισαγωγικών τα πράγματα, πριν το 28-29 έργο δεν υπάρχει.
Ναι, εντάξει, είναι της πενταετίας έργο. Έτσι, είναι ένα έργο το οποίο είναι μεγάλο. Έτσι, θα έχει πολύ μεγάλα τεχνικά έργα. Το ανάγλυφο της περιοχής είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό σας είπα ότι τελικά αυτό που λέμε το οικονομοτεχνικό είναι το πού θα περάσει τελικά ο άξονας, από που θα γίνει η χάραξη δηλαδή, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και στο κόστος αλλά και στο χρόνο. Όλο αυτό είναι και πολιτικό, διότι προφανώς όταν φτιάχνουμε έναν άξονα καινούριο σε μια περιοχή, αλλάζει και η χρήση της γης της περιοχής, επηρεάζονται οι κοντινότερες ή μακρύτερες περιοχές, ίσως θα χρειαζόμαστε με κάποια χάραξη περισσότερους κόμβους, οι οποίοι είναι ψηλού κόστους. Όλα αυτά μαζί είναι προφανώς ότι θα καθορίσουν και το χρόνο. Ένα τέτοιο έργο είναι ένα έργο πενταετίας. Δηλαδή, πιστεύω και ευελπιστώ ότι στα επόμενα 5 χρόνια, αν τα πράγματα τρέξουν γρήγορα, και νομίζω ότι και υπάρχει η πολιτική βούληση και σαφώς το καθορίζετε το λέτε ως καθοριστικό σημείο, νομίζω ότι την επόμενη πενταετία ευχής έργων θα έχουμε και τον Βόρειο Οδικό Άξονα. Εξάλλου είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι απαραίτητο απλά μόνο για όλα αυτά που συζητάμε, για τον πρωτογενή τομέα, για το δεύτερο γενή τομέα, για τον τουρισμό. Αυτή τη στιγμή, προχθές μάθαμε ότι ξεκίνησε το αεροδρόμιο. Έτσι. Είναι ένα έργο το οποίο πολλές δεκαετίες το περιμένουμε και αυτό. Είναι ένα έργο το οποίο έχει εγκριθεί από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Κρήτης. Είναι στο, ως μια νέα πύλη εισόδου φτιάχνουμε. Αυτή την πύλη εισόδου πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Αυτή η πύλη εισόδου λοιπόν για να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να υπάρχει ένας βόρειος οδικός άξονας, ο οποίος θα μπορεί να δεχθεί το φόρτο αυτόν να πηγαίνει στο Καστέλι. Γνωρίζετε βέβαια ότι η σύνδεση του Καστελίου με το ΒΟΑΚ είναι μέσα στη σύμβαση στην οποία εκτελείται σήμερα για το αεροδρόμιο. Έχουμε τις ενστάσεις μας εκεί, έχουμε πει τις προτάσεις μας ότι αλλάζουν πολλά πράγματα στην περιοχή που δεν έχουν προβλεφθεί. Αλλάζει ο χάρτης των μεταφορών, αλλάζουν οι αστικές λίνειες. Θα γίνουν φοβερά πράγματα.
Από τα βασικά, η παράταξή σας συμφωνεί με το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βασικά.
Ακούστε με, θα επανέλθω σε αυτό που σας είπα στην αρχή. Ότι ούτε σε αυτό.
Δεν υπάρχει ομοφωνία στο τεχνικό μελητήριο.
Ακούστε με, ούτε ακριβώς. Επειδή και στο τεχνικό μελητήριο δεν μπόρεσε ποτέ. Δυστυχώς, πολιτικές αγγελώσεις θέλετε πείτε τις, όπως θέλετε πείτε τις, δεν μπόρεσε ποτέ να αρθρώσει ένα λόγο που να μιλήσει σαφέστατα για το αεροδρόμιο. Βέβαια, μπορώ να πω ότι πολλές φορές η πολιτεία γνώρισε το τεχνικό μελητήριο. Δηλαδή, ομολογώ για να κάνουμε τα κέσαρ του κέσαρ, δηλαδή πολλές φορές δεν μας ζήτησε την άποψή μας. Όμως, και ίσως δεν είχαμε τα αντίστοιχα, τα κατάλληλα στοιχεία για να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις. Όπως και στο βόρειο οδικό άξονα δεν έχουν τα κατάλληλα στοιχεία. Όλα αυτά που σας είπα είναι από. Ψάχνουμε να τα βρούμε.
Δημοσιογραφικά.
Ακριβώς. Δηλαδή ψάχνουμε και εμείς όπως σας λέω. Ψάχνουμε να τα βρούμε. Κρυμμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κρυμμένες χαράξεις, εξαγγελίες τις οποίες δεν ξέρουμε που κατευθύνονται. Καταλαβαίνετε και σε εμάς. Η πολιτεία δεν χρησιμοποιεί το τεχνικό μελητήριο όπως θα έπρεπε να το χρησιμοποιεί θεσμικά. Κλείνω την παρένθεση αυτή για να σας πω ότι για το αεροδρόμιο προσωπική μου άποψη και της παράταξης, γιατί έχουμε πάρει άποψη για το αεροδρόμιο, έχουμε καταθέσει πρόταση στο τεχνικό μελητήριο, είναι μια τελειωμένη ιστορία. Την έχουμε ψηφίσει στο τεχνικό μελητήριο. Όποιος και αν πει σε όλα τα σχέδια, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στο Γούπου Σου Κρήτης, είναι ως πύλη εισόδου, άρα καθορίζεται παντού. Ότι η νέα πύλη εισόδου θα είναι το Καστέλι, το λιμάνι του Ηρακλείου, έτσι όλες οι πύλες εισόδου, καινούριες. Άρα ό,τι σχεδιάζεται από εκεί και πέρα είναι πάνω σε αυτό. Είναι νόμος του κράτους. Άρα δεν μπορεί το τεχνικό μελητήριο να πει ότι δεν έχω άποψη και ότι είμαι αρνητικός. Μπορεί να είναι αρνητικός για οποιοδήποτε λόγο. Ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκείνο το σημείο θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Εκεί θα πρέπει το τεχνικό μελητήριο να πει τις προτάσεις του. Εκεί με το τεχνικό μελητήριο θα πρέπει να κάνει την παρέμβασή του. Παραδείγματος χάρη για τους κατοίκους. Mm-hmm. Τα αποδυτικά για το Δήμο Μίνωα. Τις χρήσεις γης που θα πρέπει να αλλάξουν στην περιοχή. Θα πρέπει να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό. Ένας νέος πολεοδομικός σχεδιασμός για την περιοχή. Τι θα γίνει με το ελληνικό πίσω, με το Καζαντζάκι, συγγνώμη, που θα μείνει πίσω. Πρέπει να γίνει ειδικό χώρο ταξικό για τη συγκεκριμένη περιοχή με το διοκτησιακό, που δεν ξέρουμε καν ποιανού είναι τι. Όλα αυτά τα βάζουμε στο τραπέζι. Τα συζητάμε και φυσικά προσπαθούμε να παρέμβουμε. Δεν ξέρω αν είναι δυσνόητα για τον πολύ κόσμο. Δεν νομίζω ότι είναι δυσνόητα, αλλά νομίζω ότι τα καταλαβαίνει ο κόσμος και καταλαβαίνει την αγωνία και τη δικιά μας, ώστε και εμείς να μπορέσουμε να κάνουμε παρέμβαση, γιατί και εμείς. Και οι συναδελφοί μας, εδώ μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, εδώ ζούμε και προφανώς θέλουμε την ποιότητα ζωής όλων μας να είναι κάθε μέρα και καλύτερη. Και αυτό είναι και ο στόχος του τεχνικού μελητηρίου, έτσι.
Εσείς ως διοίκηση, εάν και εφόσον εκλεγείτε και κερδίζετε τις εκλογές και αναδειχθείτε στην Προεδρία του Τεχνικού Επιμελητηρίου, σε αυτά τα δύο μεγάλα έργα, το βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης και το αεροδρόμιο στο Καστέλι, και σωστά σημειώνεται με το συνδυασμό του αεροδρομίου Καζαντζάκης, μεγάλη υπόθεση το
μεγάλη
τι θα συμβεί.
Ακριβώς.
Και θα πρέπει η τοπική κοινωνία να χαράξει το τι θέλει στην περιοχή και όχι να περιμένει από το κεντρικό κράτος να της υποδείξει τι θα μπορούσε να συμβεί εκεί. Άρα θα πρέπει νομίζω να προετοιμαζόμαστε ήδη.
Γι' αυτό σας είπα το ειδικό χωροταξικό στην περιοχή.
Εφόσον λοιπόν εσείς εκλεγείτε και καταφέρετε να είστε η πρώτη δύναμη στο τεχνικό επιμελητήριο. Σε αυτά τα δύο συνδυαστικά, το τρίτο έργο στην Αλικανασό, πώς θα τα διαχειριστείτε, δηλαδή ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθήσετε?
Κοιτάξτε να δείτε, για κάθε ένα σας είπα, για κάθε ένα έργο σας είπα περίπου ποιες είναι οι προτάσεις μας. Για το βόρειο οδικό άξονα είναι προφανές ότι θα διεκδικήσουμε το στρατηγικό σχεδιασμό από Κίσαμου μέχρι τη Σιτία. Σας είπα για το κομμάτι μέχρι την Παχιάμο, το οποίο είναι σαφέστατα από τους φόρτους ότι θα πρέπει να είναι τετράχνος με διαχωριστικό τζέρσεϊ και λέα στην άκρη, κλειστός αυτοκινητόδρομος, και το υπόλοιπο κομμάτι δείχνος, κλειστός πάλι αυτοκινητόδρομος.
Τι απαντάτε στους συναδέλφους σας στη Σιτία για το κομμάτι Παχιάμος Σιτία? Είναι τόσο δύσκολο?
Νομίζω ότι
θέλω να το πούμε.
Θα σας πω, το έχουμε συζητήσει. Το έχουμε,
λοιπόν,
έχουμε
είναι το μόνο εύκολο είναι, δεν είναι,
κατά δεν να είναι, γίνει. Μισό λεπτό. Δεν είναι κάποιος διαχωρισμός. Είναι οι ίδιες οι ανάγκες το καθορίζουν αυτό. Και επειδή θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, δεν αφήνουμε να λέμε κάτι το οποίο είναι υπερφύ, αλλά το οποίο θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο κόστος και χωρίς μία ανταποδοτικότητα σε αυτό. Είναι προφανές ότι μπορεί οι αλλαγές αυτές αργότερα να διαψευστούμε. Όμως οι σημερινές συνθήκες αυτό νομίζω ότι επιτρέπουν, και αυτό επιβάλλουν και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου όπως σήμερα έχουν διαμορφωθεί. Δεν είναι ως δεύτεροι πολίτες, έτσι, δεν το συζητάμε έτσι. Είναι ότι θα πρέπει ο οδικός άξονας. Εγώ πέρασα πρόσφατα, πήγα περιοδία στη Σιτία και ντράπηκα να φτάσω στη Σιτία. Ντράπηκα ειλικρινά, σας λέω. Είχε όριο 30 και 20 και 40. Και κλειστές στροφές, λες και ήταν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πουθενά στη χώρα τέτοιος δρόμος. Βέβαια, το Λασίθι έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει τρία κέντρα αστικά, τα οποία είναι σοβαροί. Έχουν τρία νοσοκομεία τα οποία υπολειτουργούν. Έχει τρία πληθυσμιακά κέντρα
από λίγο παντού.
Και όλο αυτό το πράγμα είναι ένα δυσμενές για το Λασίθι, το οποίο λογικά με το πληθυσμιακό θα έπρεπε να απαιτεί ένα νοσοκομείο, έτσι, ένα κέντρο αστικό. Εντάξει, είναι προφανές ότι το ανάγλυφο της περιοχής επιτρέπει αυτό το πράγμα και ίσως και η παραγωγή της περιοχής. Αλλά αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον αντίστοιχο τεχνικο-οικονομικό τρόπο. Νομίζω ότι θα εξυπηρετήσει έτσι όπως το έχουμε θέσει για το βόρειο δικό άξονα, και αυτό θα διεκδικήσουμε και αυτό θέλουμε. Τώρα, αν θα είναι με διόδια, αν θα είναι χωρίς διόδια, εάν θα είναι πιο κομμάτι θα είναι με παραχώρηση, πιο κομμάτι θα είναι με δημόσιο έργο, με δημόσια χρήματα. Αυτό νομίζω ότι ευχής έργο ήταν να ήταν όλο δημόσιο έργο, να μην είχαμε διόδια. Σας εξήγησα τις συνθήκες. Από εκεί πέρα θα δούμε τις προτάσεις την επόμενη μέρα που θα μας πει ο Υπουργός. Περιμένουμε, σας είπα, τον Υπουργό μέχρι τέλος του Οκτωβρίου, και θα επανέλθουμε με κρίσεις και προτάσεις να δούμε και πώς θα μας παρουσιάσει η καινούρια χάραξη, αν υπάρχει κάποια χαρακτηριστική.
Βλέπετε την ανάγκη να υπάρχει κάποια αλλαγή σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι? Εννοώ αλλαγή στο σχεδιασμό, κάτι που εσείς θα διεκδικήσετε, το οποίο πιστεύετε ότι δεν έχει μπει στην ατζέντα?
Ναι, ακούστε με να δείτε. Για το νέο αεροδρόμιο είναι πολλά πράγματα που δεν έχουν μπει στην ατζέντα, με την έννοια ότι Το νέο αεροδρόμιο πλέον είναι δεδομένο. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα έχουμε μια νέα πύλη εισόδου, η οποία θα αλλάξει τα μεταφορικά δεδομένα στην περιοχή. Είναι προφανές η πρώτη μας ανησυχία είναι η οδική σύνδεση, η οποία έχει προβλεφθεί και η οποία, η οποία όμως η χάραξη της δεν έχει καθοριστεί ακόμα, γιατί είναι μελέτη κατασκευή, όπως ξέρετε. Εμείς επειδή έχουμε την ανησυχία της αλλαγής των μεταφορικών δεδομένων. Δηλαδή τα αστικά λεωφορεία, πιο απλά, να σας το πω με απλά λόγια, τα αστικά λεωφορεία θα πηγαίνουν εκεί, αστικό λεωφορείο. Θα πηγαίνουν τα κτέλ, θα πηγαίνουν τα τουριστικά λεωφορεία. Θα πηγαίνουν όλοι οι πολίτες του Ηρακλείου, 200.000 κόσμος, πόσος φόρτος από εκεί θα πηγαίνει, και θα πηγαίνει στο αεροδρόμιο είτε να παραλαμβάνει, είτε να πηγαίνει και να χρησιμοποιεί ως πύλη εισόδου. 3 εκατομμύρια τουρίστες και πλέον θα χρησιμοποιούν αυτό το αεροδρόμιο το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι, και ευελπιστούμε για πολύ μεγαλύτερα νούμερα, έτσι, ή τέλος πάντων με ισόρροπο τρόπο ανάπτυξη του τουρισμού. Αυτό δημιουργεί, υπάρχουν οι ανησυχίες μας ότι τελικά και ο βόρειος οδικός άξονας μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο, εάν όλοι αυτοί οι φόρτοι υπολογικάθησε κάποιος να τους υπολογίσει. Άρα έχουμε θέσει εναλλακτικές προτάσεις, όπως είναι τέτοια και από άλλους νομίζω, και από την περιφέρεια, το μέσο σταθερής τροχιάς, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να έχει τεθεί από την πρώτη μέρα στο τραπέζι. Είναι προφανές ότι θα μπορούσαμε να έχουμε σήμερα, τουλάχιστον μέχρι το Καστέλι, το κομμάτι να προβλεφθεί ώστε στη μέση να περάσει η σταθερή τροχιά.
Μιλάτε για ένα τραμ, ας πούμε, μιλάτε για ένα τρένο.
Μέσω σταθερή τροχιά, το οποίο μπορεί να είναι τραμ, μπορεί να είναι οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Απλά θα, επειδή οι κλήσεις του μέσου σταθερή τροχιά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες του 2-3%, θα πρέπει αντίστοιχα, αν θα ακολουθεί τον, όπου ακολουθεί τον δρόμο, δηλαδή το όριο απαλωτρίωση του δρόμου, γι' αυτό όλα μας τα προβλήματα είναι τα, οι απαλωτριώσεις, έτσι, για να περάσουμε ένα έργο. Αν θα μπορούσε μέσα στο ίδιο όριο απαλωτρίωση να περάσει, θα έπρεπε να ακολουθεί τη χάραξη του δρόμου. Αυτό στο σημερινό ΒΟΑΚ, και αυτό το κομμάτι παραδόθηκε πρόσφατα, που είναι ένα εκπληκτικό κομμάτι, που πραγματικά έτσι θέλουμε να είναι ο Βόλος ο δικός άξονας, παραδόθηκε πρόσφατα προεκλογικά, δεν μπορεί να ακολουθήσει τη χάραξη αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια άλλη χάραξη, η οποία έχει ένα άλλο κόστος, άλλα τεχνικο-οικονομικά και σε σχέση πάλι με τους φόρτους, διότι δυστυχώς με αυτά παίζουμε εμείς και υπολογίζουμε ένα έργο. Θα πρέπει να βγαίνει και αυτό το έργο. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα απ' όλα η αναγκαιότητά του να καθοριστεί και κατά δεύτερον κατά πόσο αυτό το έργο μπορεί τεχνικονομικά να σταθεί. Όμως η πρόβλεψη είναι η καλύτερη από τη μην πρόβλεψη. Δηλαδή αν δεν το προβλέψω σήμερα, αν δεν το προσχεδιάσω σήμερα, βεβαίως πάντα υπάρχει χρόνος. Πάντα υπάρχει χρόνος. Εδώ συζητάμε τώρα τόσα χρόνια για, δεν θα πάει κάτι πίσω. Δεν συζητάμε για κάτι να πάει πίσω, έτσι. Συζητάμε για κάτι το οποίο μπορεί να πάει παράλληλα. Όλα αυτά συζητάμε ότι μπορούν να πάνε παράλληλα. Απλά χρειάζεται για μένα μια διεκδίκηση και μια σαφή και τεκμηρίωση σε αυτό που λέμε. Να μην είναι υπερφύαλο αυτό που λέμε. Έτσι, να μπορεί να πραγματοποιηθεί και να μπορεί να κατασκευαστεί. Έτσι, πάντα συζητάμε. Γι' αυτό κρινόμαστε και το αποτελέσματος όλοι. Οι μηχανικοί δηλαδή είμαστε πάντα. Οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να βλέπουμε το αποτέλεσμα, δεν είναι μόνο να σχεδιάζουμε. Ο σχεδιασμός δεν είναι το αποτέλεσμα. Αυτό που βλέπει και η κοινωνία είναι αυτό το οποίο θα δει και αυτό που θα χρησιμοποιήσει αύριο στην καθημερινότητά του.
Κύριε Ταβαρναράκη, ολοκληρώνοντας την σημερινή συζήτηση, τι έχετε να πείτε στους συναδέλφους σας μηχανικούς εν ώψη της εκλογικής διαδικασίας? Απομένω ακόμη περίπου 20 μέρες.
Εγώ τους καλώ να ψηφίσουν την παράταξή μας, hashtag OpenTE, τη λέμε ανοιχτό TE, όχι μόνο γιατί είμαστε μια δυνατή ομάδα, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλούς και γνωστούς συναδέλφους σε όλους τους ανθρώπους από διάφορους πολιτικούς χώρους. Είμαστε μια παράταξη χωρίς κομματικές εξαρτήσεις, χωρίς αγγυλώσεις. Είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες, σε απόψεις, να καθίσουμε να συζητήσουμε. Προφανώς προσδιοριζόμαστε με ένα δημοκρατικό πρόσημο, με ένα προοδευτικό πρόσημο. Χρειαζόμαστε την ανάπτυξη, τι θέλουμε την ανάπτυξη. Μας ενδιαφέρει κάθε τι που θα μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο αύριο, από το πιο μικρό ως το πιο μεγάλο. Έχουμε την άποψη ότι πρέπει αυτό που πιστεύουμε να το λέμε, να το κάνουμε και να το πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Σαν παράταξη έχουμε μια ιστορία, έχουμε τις ρίζες μας πιστεύουμε ότι το μέλλον είναι ανοιχτές οι ευκαιρίες για όλους και για την ανάπτυξη και για την προκοπή του τόπου. Το εχέγγυο γι' αυτό είναι οι άνθρωποι του τόπου μας και οι άνθρωποι και οι επιστήμονες του τόπου μας. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στο επιστημονικό δυναμικό και της παράταξής μας. Πιστεύω ότι είμαστε ανοιχτοί πάντα σε προκλήσεις, σε συνεργασία. Είμαστε ανοιχτοί στην αλληλεγγύη και πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε εκεί που δεν μπορούμε.
Άστε. Ταβάνι σας ο ουρανός, λοιπόν.
Ταβάνι μας είναι. Αφήστε μας να ονειρευόμαστε και θέλουμε να ονειρευόμαστε, αλλά θέλουμε και να πράττουμε κιόλας.
Καλή δύναμη, κύριε Ταβερναράκη. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή παρουσία
εδώ στο ραδιόφωνο
του Πολιτικά. Ήταν ο επικεφαλής της παράταξης του Τεχνικού Μελητηρίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, ανοιχτό ΤΕ, Open ΤΕ, ο κ. Γιώργος Ταβερναράκης, ο οποίος είναι και υποψήφιος στις εκλογές στις αρχές Νοεμβρίου για την ανάδειξη της νέας δικού σας επιτροπής. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Θες να πάρεις μια γεύση από Nova? Πάμε, Χρήστο. 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 76. Όλα και οι διαιτητές έχουν στηρίξει τζάμπολ. Σπανούλης εναντίον καλάθι. Η μπάλα ψηλά. Σηκώνονται και οι δύο και.
Sorry. Αλλά αν θες να ζήσεις την πραγματική εμπειρία Nova, έλα στη Nova. Απόκτησε το Nova Sports Pack με 24,90 το μήνα. Έλα σε ένα κατάστημα Nova. Ισχύει για 24-μηνη δέσμευση. Πληροφορίες nova.gr/sportspack.
Ο Νίκος Τσιφόρος συνεχίζει στα νέα Σαββατοκύριακο. Αυτή την εβδομάδα τα παλιόπεδα τα τίθασα. Μάγκες, ρεμπέτες, κουτσαβάκια και άλλοι τύποι του κοινωνικού περιθωρίου αναδεικνύονται μέσα από τις χιουμοριστικές ιστορίες του μοναδικού συγγραφέα. Μαζί Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος. Ο κορυφαίος στοχαστής γράφει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τον εθνικό απολογισμό. Ένα έργο επίκαιρο όσο ποτέ. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
Δεχόμαστε τις περισσότερες επισκέψεις. www.athleticradio.gr. Το νούμερο ένα site της Κρήτης σε επισκεψιμότητα. Παίζει μπάλα στην οθόνη του υπολογιστή σου. www.athleticradio.gr. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
Why do you like soul food?
Because it makes me happy.
Happy Jesus.